κάθε μέρα μετά τις 7 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Το κόκκινο είναι βέβαια, μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας «Πολίτες του κόσμου». Η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στον ήχο και στο τηλέφωνο Παντελής ο Νταβανέλος. 210-3217-777. Ένας τρόπος που μπορείτε να επικοινωνείτε. Ένας δεύτερος είναι στέλνοντας SMS, γράφοντας 1045 κενό. Το μήνυμά σας, την ερώτησή σας ή ό,τι θέλετε να μας πείτε και όλο αυτό αποστολή μαζί στο 54045 και επίσης μέσω των social media όπως έχουμε πει είτε στη σελίδα του κόκκινου αν και δεν έχουμε ποστάρει το της εκπομπής αλλά γράφτε αλλού θα το δούμε σαν, ή σε μήνυμα στο inbox είτε στη σελίδα πολίτες του κόσμου. Λοιπόν, είναι αυτή η εκπομπή, 7-7.30 δηλαδή, θα είμαστε εδώ εγώ και οι καλεσμένοι μας, θα σας πούμε αμέσως ποια είναι η καλεσμένη μας και ποιο είναι το θέμα και στις 7.30 θα γίνει μια δεύτερη, δηλαδή θα πάμε μέχρι 8 πάλι σήμερα, να και λείπει ο Βαγγέλης ο Ραπτόπουλος και θα είναι οι μαθητευόμενοι στη συνέχεια από το πρόγραμμα «Πολίτες του κόσμου» και αντιστοίχως της εκπομπής με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, σήμερα ένα θέμα που το έχουμε ξαναπιάσει αλλά ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ήδη και τώρα πριν είχαμε πάλι τηλέφωνο από μετανάστη που ρωτάει διάφορα πράγματα σχετικά. Είναι η ηθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα. Και είναι μαζί μας η Έντα, η Γκέμι, ερευνήτρια στο ΛΙΑΜΕΠ, θα μας διαφωτίσει λίγο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Καλώς σας βρήκα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μεγάλη Πέμπτη, ε.
Α, ναι.
Η μέρα της προδοσίας είναι σήμερα.
Μάλλον, τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ως μετανάστρια και εγώ δεν έχω καλές γνώσεις περί των θρησκευτικών.
Κανένας μας δεν έχει, αλλά άμα κοιτάξει όλη μέρα όλο και κάτι μέσα στα social media, όλο και κάτι πιάνει. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται, κυκλοφορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι στον κόσμο. Τι είναι το ΛΙΑΜΕΠ καταρχήν, τι κάνει ως ερευνητικό κέντρο και αν οι ερευνές του και τα συμπερασματά του κλπ. Αν επηρεάζουν την κεντρική πολιτική στρατηγική της χώρας μας στα ζητήματα αυτά.
Το ΛΙΑΜΕΠ ή μάλλον το Ελληνικό Ίδρυμα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα ανεξάρτητο που ανάμεσα σε άλλα θέματα έχει και ένα πολύ καλό τμήμα που ασχολείται με τη μετανάστευση στο οποίο είμαι επικεφαλής το οποίο κάνει έρευνα ακριβώς πάνω στα θέματα που αφορούν είτε την ένταξη στην αγορά εργασίας είτε θέματα ασύλου και κράτησης είτε θέματα ένταξης καθαρά όπως την π.χ. ένταξη στην αγορά εργασίας, πολιτικά δικαιώματα, ηθαγένεια και ούτε καθεξής.
Τι λένε αυτές οι έρευνες λοιπόν,
οι
γενικά,
είναι πολλές έτσι. Η τελευταία έρευνα και μάλλον τελευταία εκδήλωση στην οποία είχαμε διοργανώσει αφορούσε τις πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα σε σχέση με ευάλωτες μεταναστευτικές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα τράφικινγκ.
Α, μάλιστα.
Και λίγο πολύ αξιολογεί το αν αυτές οι πολιτικές βοηθάνε στην ένταξή τους, έχοντας υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ομάδων. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό έργο που τώρα ολοκληρώνεται είναι Ήρμα. Mm. Αφορά την παράτυπη μετανάστευση και καλύπτει τρία συστήματα, μεταναστευτικά συστήματα. Τα Βαλκάνια προς Ευρώπη, που είναι η περίπτωση των Αλβανών στην Ελλάδα. Η ανατολικοευρωπαϊκή μετανάστευση προς την Ευρώπη, που είναι Γεωργία και Ουκρανία προς την Ελλάδα. Και το τρίτο μεταναστευτικό σύστημα αφορά την Νότια Ασία προς Ευρώπη, που στην προηγουμένη περίπτωση είναι Αφγανιστάν, Πακιστάν προς Ελλάδα.
Μάλιστα, θα ρωτήσω κάτι. Προφανώς γίνεται σοβαρή και επιστημονικά, εννοώ, δουλειά.
Κυρίως επιστημονική.
Ωραία.
Δουλειά, ναι.
Ο δρόμος αυτών των ερευνών μετά, ποιος είναι? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται από θεσμικούς φορείς ως βάση για να γίνουν ή να αλλάξουν πράγματα?
Υπάρχουν διάφορα στάδια στην αξιοποίηση της γνώσης γενικότερα. Mm-hmm. Το δικό μας το καθήκον είναι να παράγουμε τη γνώση αυτή μέσω της έρευνας, να παράγουμε δεδομένα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσουμε από τους πολιτικούς φορείς, από τους φορείς που παράγουν ή φτιάχνουν την πολιτική στη χώρα. Από εκεί πέρα, κατά πόσο αυτά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, δεν είναι, δεν ανοίγει, δεν είναι στους δικούς μας. Δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς, μάλλον.
Ναι, αλλά ξέρετε όμως.
Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν υπήρχε η συζήτηση για τον κώδικα μετανάστευσης στη διαβούλευση, είχα μια σοβαρή παρέμβαση, το οποίο αφορούσε εκτός των άλλων και τα θέματα της δεύτερης γενιάς, κυρίως σε σχέση με την άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς.
Ναι, σαν την
ακριβώς, για να μπούμε στο θέμα της ηθαγένειας και της πολιτικής συμμετοχής. Και εκεί φυσικά η ανησυχία μας, που εκφράστηκε μέσω από αυτού του υπομνήματος, ήταν ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η άδεια αυτή να είναι υποκατάστατο της ηθαγένειας. Μάλλον στην αρχή υπήρχαν, όχι μόνο από εμάς, από όλους φορείς που εμπλέκονται στον χώρο των δικαιωμάτων μεταναστών,
ναι,
υπήρχε έντονη ανησυχία ότι εφευρέθηκε, ας πούμε, αυτός ο τρόπος να νομιμοποιηθούν τα ανήλικα παιδιά δεύτερης γενιάς, ώστε λίγο πολύ να μην απέξω το
θέμα της ηθαγένειας. Επειδή αυτό είναι το επίκαιρο, όντως, και μας έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές ακροατές, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το ζήτημα της ηθαγένειας. Το νομοσχέδιο έγινε ό,τι έγινε με το νομοσχέδιο. Ας επιμείνουμε λίγο σε αυτό.
Συνεπώς, οι ανησυχίες αυτές λίγο πολύ το τελευταίο διάστημα κάπως έχουν περιοριστεί, διότι ξέρουμε τι μεσολάβησε, ξέρουμε τις προθέσεις της νέας διακυβέρνησης αναφορικά με τα δικαιώματα των μεταναστών και κυρίως της δεύτερης γενιάς. Mm-hmm. Συνεπώς, εκτιμούνται πάρα πολύ θετικές οι εξελίξεις αυτές και αναμένουμε το να κατατεθεί στη Βουλή ο νόμος.
Αυτό. Εκεί είναι το ζήτημα.
Που από ό,τι διάβασα.
Το νέο νομοσχέδιο.
Δεν έχω
το πλήρες,
μπροστά μου, ναι, δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα. Είχα
όμως
το προηγούμενο.
Ξέρουμε.
Διότι πριν.
Το προηγούμενο ήταν απαράδεκτο.
Το ενδιάμεσο.
Το ενδιάμεσο. Νόμιζα ότι λέτε το πρώτο.
Το ενδιάμεσο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας,
ναι, ναι, ναι,
η κυβέρνηση πριν τις εκλογές, η προηγούμενη μάλλον, έφτιαξε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε ακριβώς το θέμα αυτό. Διότι ήταν μετέωρο. Εδώ και 2-3 χρόνια, ναι, οι παιδιά δεύτερης γενιάς δεν είχαν καν πρόσβαση,
ναι,
στο,
ναι,
να,
ναι,
κάνουν αίτηση για ηθαγένεια, όχι το να πάρουν ή το να εξεταστεί η υπόθεσή τους. Συνεπώς, είδα το σχέδιο νόμου. Μετά έκλεισε η Βουλή, αυτό το σχέδιο νόμου ποτέ δεν κατατέθηκε στη Βουλή και έχω μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που λίγο πολύ είναι στο ίδιο πλαίσιο, θα έλεγα. Κρατάνε κάποια
στοιχεία,
δικλείδες, ας πούμε, ασφαλείας σε σχέση με το ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην διαδικασία ηθαγένειας όσον αφορά τα παιδιά που είτε έχουν γεννηθεί είτε έχουν έρθει σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα, το οποίο είναι πολύ καλό, είναι πολύ θετικό, αλλά δεν πάει να είναι κατά με περιοριστικό.
Έχει αφήσει κενά και αυτό, λέτε?
Δεν νομίζω, δεν είμαι νομικός, ίσως οι νομικοί μπορεί να μας διαφωτίσουν καλύτερα, είμαι πολιτικός επιστήμων, αλλά θεωρώ ότι είναι εξίσου σε πολύ καλύτερο επίπεδο, λίγο πιο ανοιχτό ως προς το ποιο έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αλλά μάλλον λόγω του προβλήματος προέκυψε με το Συμβούλιο Επικρατείας και με το σκεπτικό να αποφύγουν μια δεύτερη απόρριψη ή μια δεύτερη ιστορία
απόρριψη,
από
ναι.
το Συμβούλιο, ναι. μάλλον μεριμνήσανε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που επιμένω κατ' εμέ σε κοινωνικό επίπεδο είναι ακόμα περιοριστικά.
Αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά το κομμάτι τώρα που θα ακούσουμε.
Take me to your darkest room. Close all the windows and bolt all the doors. From the first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert, a thousand miles from the nearest sea. The very moment I saw your smile, it was like heaven to me. There's not a mountain too rugged to climb, no desert too barren to cross. Darling, if you would just show me a sign of love I could bear with us. Siberia, the coldest weather of any winter time, and it would be just like spring in California.
Να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, ζωντανό και άμεσο το θέμα. Λοιπόν,
μα είναι από μόνο του το από θέμα μόνο, ζωντανό, ναι.
Ωραία. Ποια παιδιά δικαιούνται η ηθαγένεια, ας πούμε, έτσι, αν είναι συνδεδεμένη η ηθαγένεια με τα πολιτικά δικαιώματα?
Είναι δύο ξεχωριστά θέματα, ναι. τα πολιτικά δικαιώματα. Τώρα μιλάω πάντα σύμφωνα με το νόμο 3838 του 2010, τα δύο άρθρα του οποίου απορρίφθηκαν, θεωρήθηκαν αντισυνταγματικά από το Συμβούλιο Επικρατείας. Mm-hmm. Το ένα είναι η ηθαγένεια που συζητάμε τώρα, και το άλλο είναι το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων των επιμακρών διαμένων των μεταναστών στην Ελλάδα. Έτσι.
Συνεχώς... Θα ξαναρθείτε εδώ, μου φαίνεται.
Ναι, οπότε, αν πάμε, μείνουμε στην πρώτη περίπτωση.
Τι
μα
καίει η ηθαγένεια τώρα των παιδιών.
Είναι και επίκαιρο το ζήτημα. Εκεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες, δηλαδή ο νόμος, το σχέδιο νόμου και αυτά που διαβάσαμε τέλος πάντων, αναφέρεται συγκεκριμένα σε τρεις κατηγορίες παιδιών, συμπεριλαμβάνει και τα ανήλικα παιδιά, τα ενήλικα, δηλαδή πάνω από 18 χρονών, mm-hmm. το οποίο ο προηγούμενος νόμος
δεν τα είχε καθόλου
μέσα. Πολύ
μέσα.
Καλό στο να μην υπάρχει παρεμηνίες και άλλα διαφορετικά προβλήματα.
Ωραία, ωραία.
Απλά αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι περιοριστικό είναι το θέμα των γονέων. Δηλαδή δεν μπορεί το καθεστώς του παιδιού να καθορίζεται αποκλειστικά αν οι γονείς είναι 5 χρόνια, είναι 3 χρόνια, είναι 10 χρόνια νόμιμοι ή μη νόμιμοι κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Έχοντας την υπόψη το πώς λειτουργούσε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, όλο το σύστημα εκδόσεις αδειών διαμονής, ανανέωση αδειών διαμονής, τα ένσημα, η γραφειοκρατία, η έλλειψη δικαιωμάτων και όλα αυτά, εξ ορισμού το καθεστώς των μεταναστών στην Ελλάδα είναι ή μη παράνομο ή μη νόμιμο, θα έλεγα, να μην είμαστε λίγο. Ναι.
Mm-hmm. Άρα δεν
συνεπώς,
μπορεί να,
δεν μπορεί να
και
καθοριστεί
του παιδιού...
ακριβώς. Έχουμε τις υπόψεις όλα αυτά δηλαδή. Από την άλλη, παραμένει στο ότι πρέπει να είναι 6 έως 9 χρόνια εφήτηση σε ελληνικό σχολείο ενός παιδιού που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά έχει έρθει σε πολύ μικρή ηλικία.
Okay. Αυτό που δεν έχει γεννηθεί, λοιπόν, έχουμε 6 έως 9. Αυτό που έχει γεννηθεί.
Πάντα έχοντας υπόψη ότι οι γονείς πρέπει να είναι νόμιμοι.
Ναι, εντάξει, δεδομένο. Αυτό που έχει γεννηθεί εδώ.
Εξίσου.
Τι εξίσου.
Εάν οι γονείς πρέπει να είναι νόμιμοι.
Okay.
Ναι.
Αλλά αυτό που έχει γεννηθεί θέλει πάλι τα 6 έως 9 χρόνια παρακολούθηση.
Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι 3 ετών.
Παίρνει πιστοποιητικό. Κατευθείαν. Ελεξαρχική πράξη και μετά πιστοποιητικό ότι είναι Ελληνόπουλο.
Όχι, εφόσον εγκριθεί, πρέπει να αιτηθούν οι γονείς.
Πρέπει να φτάσει 18 πάλι.
Όχι, μπορούν να αιτηθούν οι γονείς. Αν είναι, σας λέω ξανά.
Ανήλικο, λέω.
Ανήλικο, ανήλικο μιλάω.
Ωραία,
εφόσον
ανήλικο.
Το παιδί έχει γεννηθεί εδώ, δεν παίρνει αυτομάτως τα γένεια με τη γέννηση. Πρέπει οι γονείς,
ναι,
αργότερα, στα 2-3 έτη,
ωραία,
να υποβάλουν αίτηση.
Αίτηση και...
Ακριβώς, και εφόσον εγκριθεί, τότε το παιδί.
Θα εγκριθεί.
Αυτό νομίζω ότι πλέον οι διαδικασίες. Εάν επιμένω σε αυτό, γιατί μιλάμε λίγο σαν να έχει βγει ο νόμος και έχει ψηφιστεί, οι διαδικασίες αυτές φαντάζομαι ότι είναι αυτόματες. Με την έννοια δεν θα πάει το παιδί να κάνει την αίτηση, οι γονείς θα πάνε κλπ.
Δεν
μπορεί να περάσει από συνέντευξη, ούτε από την, δεν θα είναι στην διακριτική ευκαιρία, ξέρω εγώ,
της επιτροπής. Θα εγκριθεί.
Έχω την πεποίθηση ότι δεν πρέπει, με καλό προαίρετη.
Αν είναι εντάξει, θα εγκριθεί.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία. Αυτό είναι ένα θετικό. Να σας πω κάτι. Είστε και εσείς απαλού, έτσι.
Είμαι από την Αλβανία, ναι.
Την Αλβανία. Εγώ το διάβασα, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, εδώ. Έχετε πολιτογραφηθεί.
Μετά από 23 χρόνια.
Μετά...
Πριν από 3 μήνες.
Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Ενώ η τυπική διαδικασία είναι τα 7 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Θα το συζητήσουμε.
Στην περίπτωση ήταν 3 χρόνια.
Θα το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή αυτό. Όχι, γιατί είναι ευκαιρία. Είστε. Επειδή έχετε περάσει όλη τη διαδικασία πολιτογράφησης και είχαμε και ακροατές. Που έχουν 18 χρόνια και δεν έχουν καταφέρει να πολιτογραφηθούν. Για να δούμε λοιπόν για ποιους άλλους λόγους μπορεί να καθυστερήσει και αυτή η διαδικασία. Θα το πούμε όμως σε άλλη εκπομπή αυτό. Έχουμε να πούμε κάτι, έχουμε μισό λεπτό. Ναι. Στους μετανάστες που μας ακούνε ή εντάξει και στους Έλληνες δεν λέω, αλλά για τη διαδικασία της ηθαγένειας.
Ότι θα πρέπει με οποιοδήποτε...
Συμβουλευτικά.
Ναι. Απλά πρέπει να απευθυνθούν σε φορείς που έχουν υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, διότι υπάρχει απίστευτα κακή πληροφόρηση,
ναι,
αν όχι παραπληροφόρηση.
Και να μην απευθύνονται, και μιλάω και για τον ακροατή που μας πήρε πιο πριν, σε κόμματα και,
αυτά είναι μακριά,
και παρατάξεις,
ναι, ναι,
και λοιπά, να πάνε κατευθείαν στα νομικά τμήματα που είναι δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες.
Και ευτυχώς υπάρχουν, όπως είναι οι
των μη κυβερνητικών, όπως είναι, ναι, οι πράξεις, και να θολήσουν εκεί το θέμα τους.
Επίσης θεωρώ ότι και πρέπει και οι ίδιες οργανώσεις με κάποιον τρόπο να έχουν μια πρόσβαση στους ίδιους μετανάστες, δηλαδή με κάποια προγράμματα.
Να βγαίνουν και οι οργανώσεις προς τα
έξω, διότι
περιμένουν να έρθουν όλα από τα γραφεία τους, λες και είναι μια δημόσια υπηρεσία, ναι, εννοείται, ναι, είναι και στον δρόμο οι οργανώσεις.
Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια αμφίδρομη, εν πάση περιπτώσει, προσέγγιση, ώστε να έρθουν κάπου στη μέση να συναντιούνται.
Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για το πρώτο ημίωρο. Πάμε τραγούδι, τρέιλερ, σήμα και για το δεύτερο ημίωρο. Το πρώτο παιδί.